იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს 27 იანვარია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. რამდენიმე დღის წინ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეპროგრამის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის ფარგლებში აგრარულ სფეროში მოღვაწე მეცნიერების შეხვედრა გაიმართა, სადაც იმშილეს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგში არსებულ პრობლემებზე, წარადგინეს შემაჯამებელი ანგარიშები და დაგეგმეს მიმდინარე წლის აქტივობები. რაზე გაკეთდა აქცენტები, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმრები არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პროფესორი გურამ პაპუნიძე. ბატონებო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც უკვე დავაანონსებთ, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ შეხვედრაზე, რომელშიც აგრარულ სფეროში მოღვაწე მეცნიერები მონაწილეობდნენ. რამდენად საინტერესო შეხვედრა შედგა, ბატონო ლევან?
ფრიად საინტერესო აღნიშნავდი, გამომდინარე იქედან, რომ ეს ბოლო წლებში და ბოლო პერიოდში მსგავსი ღონისძიებები და არც ტარდებოდა, და ასე ვთქვათ, მით უმეტეს აგრარული მიმართულების კუთხით ჩვენ არ ვიყავთ ძალიან ისე მდგომარეობაში, რომ თითქოს ამ მეცნიერებას არ ჩანდა, ასე ვთქვათ. ეს გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ჩვენ იმ პროგრამა რო ახსენეთ საგანმანათლებლო, ამ შემთხვევაში სტუდენტების ნაკლები აქტივობა, აბიტურიენტების ამ მიმართებით წასვლა და რაღაცა, ანუ დარგი თითქოს მიღმარჩებოდა მეცნიერების მიღმა, თითქოს ასეთი რაღაც. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ სამინისტროს შემუშავებია პროგრამა აგროსექტორის დრადი განვითარების შესახებ, ასეთი დიდი პროგრამა, და ამ პროგრამის ფარგლებში არის საგანმანათლებლო სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა, ქვეპროგრამა, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, და ამ პროგრამის ფარგლებში რეგიონში არსებული, აგრალურ სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევებიდან გამომდინარე, თუ რა მიმართულებით უნდა ავიღოთ გეზი და ჩვენმა ფერმერებმა, რომლებიც შეიძლება ითქვას ძალიან ნაკლებად ან ბევრი სულად მოკლებულია იმ მეცნიერულ სიახლეებს, რომლებიც დღეს აგროსფეროში, არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, თუნდაც საზღვარგარეთ არსებობს, და ყოველივე ამის ფერმერებამდე უკეთ მიტანისა და მიყვანისათვის აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ხელშეკრულება გავაფორმეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან, რამე თუ ამ ძირითადი მაპროფილებელი დარგების, ახლა სოფლის მეურნეობა ძალიან ვრცელი თემაა, მაგრამ ის მაპროფილებელი დარგები, რომელიც ჩვენს რეგიონისათვის არის დამახასიათებელი ძირითადად, აი ამ 7 მიმართულება გვაქვს ამ შემთხვევაში აღებული. ამ 7 მიმართულებით მეცნიერებათა აკადემიამ თავისი 15 მეცნიერ კონსულტანტის, ასე ვთქვათ, და ძალიან მაღალი რანგის მეცნიერების მონაწილეობით დაიწყეს კვლევები. ბევრი თემა შეიძლება იყოს ძველის ახლით გამეორება, ასე რომ ვთქვათ, უფრო უკეთესად წარმოჩენა, მაგრამ თანამედროვე ცვლილებებში უკვე ცოტა კლიმატის ცვლილებებიც მოხდა, კიდე ბევრი რაღაც ცვლილებებია მომხდარი, რომელიც ტექნოლოგიური სიახლეებია საჭირო და საყვეთი, რომელიც ძველი იყო და ახლებური მიდგომა მისდამი საჭირო. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მათ ამ 7-ვე მიმართულებით დაიწყეს კვლევები. კვლევა ბუნებრივია, ერთ წელიწადში ეს ვერ მოთავდება, მით უმეტეს სამეცნიერო და მით უმეტეს აგრარულ სფეროში, რამე თუ ყველაფერი მცენარის და განვითარებაზეა და ასე ვთქვათ მოსავლის მიღებებზე დაკავშირებული. გამომდინარე აქედან, ეს ალბათ 2 წლის მანძილზე კვლავ, შემდგომი 2 წლის მანძილზე შესაძლებელია გაგრძელდეს კიდეც, და მერე გვექნება ჩვენი რეგიონისათვის ყველა ზონალური დაყოფა ზონებიგანა გამოყოფილია ოდითგანვე ისევ ჩვენი მეცნიერების მიერ, მაგრამ შიგნით რაიმე ცვლილებები ან ქვეზონები ხომ არა საჭირო იმ ახალი კულტურების ინოვაციური, ასე ვთქვათ, და დღეს მოდაში შემოსული სასოფლო სამეურნეო მემცენარეობა მაქვედულობაში კულტურების თუ სხვა ასე შემდეგ გავრცელებაზე და ამ კულტურებიდან მიღებული პროდუქციის უდანაკარგოდ გადამუშავებაზე, ან ოჯახურ პირობებში, ან ქარხნული გადამუშავებით. სწორედ ამ თემაზე ბატონი
გურამი საუბრებს, მაგრამ ვიდრე ბატონ გურამთან გადავინაცვლებდე, თქვენ შვიდი მიმართულება ახსენეთ და რომელ მიმართულებაზე?
ეს არის მემცენარეობა, ანუ ის ახალი კულტურები, მაგალითად მოცვირომა, ეგრე ძალიან უკვე ფართოდ გაჟღერებული
ერთწლიან კულტურებზე გაკეთდა.
ერთი მრავალწლიანი, არა მოცვი მრავალწლიანი კულტურა, ერთწლიან კულტურები,
ანუ ერთწლიან და მრავალწლიანი კულტურები.
ხო, მრავალწლიანი მოცვი, კაკალი, თხილი, ასე შემდეგ, ჟოლო, მაყვალი, აი ეს კულტურები, რომლებიც უცინ თქვა 30 წლის უკან საერთოდ არ იყო მოსახლეობაში და ეს ტყის ქვეტყის კულტურად იყო ცნობილი და თუ ვისაც ჭირდებოდა ველური იმაში პირობებში დაამზადებდა ამ კულტურებიდან ასე ვთქვათ პროდუქციას და მოიხმარდა, მაგრამ დღეს ეს ბაზრის რა ქვია
მოთხოვნიდან გამომდინარე თუ
და გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტული სეგმენტიც ასე თუ ისე ფართოდ იკიდებს ფეხს, ყოველივე აქედან გამომდინარე ამ კულტურებმა ასე თუ ისე ფართო გასაქანი პოვა და მოსახლეობა ძალიან დაინტერესებულია, თუმცა აი ამის მოვლა მოყვანის ტექნოლოგიები და იმ მიკროზონებზე მისადაგებული არის თუ არა, ეს უკვე ჩვენი ფერმერებისათვის უცნობია. ანუ ბევრს აქვს სურვილი რაღაცა კონდეს მის საკარმიდამო ნაკვეთში, მაგრამ ის საკარმიდამო ნაკვეთი თუ იძლევა იმის პირობებს, რომ ამ კულტურამ გამოავლინოს მისი მაღალი შესაძლებლობები, აქედან გამომდინარე სწორედ ამას დაჭირდა შესწავლა. ასევე გვაქვს მექანიზაციის კუთხით, ესე იგი და მეცხოველეობის კუთხით, გადამამუშავებელი ტექნოლოგიის კუთხით და ეკონომიკური მარკეტინგული სწავლება. ანუ ესე იგი დღეს არსებული მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, ბაზრები, ბაზრებზე არსებული კვლევები, რომ სად რომელ კულტურას როგორი თქვათ გაყიდვები აქვს ამა თუ იმ ქვეყნებში და მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში რა მდგომარეობა, ჩვენს ბათუმში რა მდგომარეობა, რომ შემდგომ ფერმერმა იცოდეს, რომ მისი კულტურა მაღალ გაყიდვის უნარიანი როდის იქნება, რა პირობებში, რომელ პერიოდში. Ну ეს ეკონომიკური და მარკეტინგული კვლევები, რომელსაც ეკონომიკური მიმართულების სამსახური მეცნიერები აწარმოებენ, ამას მოაქ ყველას ბუნებრივია ვერ მოვიწვევდით, მაგრამ და 3 წლის შემდეგ კი სერიოზული დაიდება შედეგი, გამოვა ეს ციგნადაც და ასე შემდეგ.
მაინც ძირითადი პრობლემები რა მიმართულებით გამოიკვეთა ბატონო ლევა?
მაგალითად მეცხოველეობაში
მეცნიერებს შეიძლება ჰქონდეთ სურვილი ამა თუ იმ კულტურის მოყვანისა, მაგრამ ანიადაგი არ იყოს შესაბამისი, ან შესაბამისი ცოდნაც არ ჰქონდეთ მათ ამ მიმართულებით. ძირითადი მაინც რა არის ამ რითი უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი?
ყველაფერი უნდა დაიწყოს იმ თვითონ კულტურის ბიოლოგიიდან გამომდინარე ახლა მემცენარეობაში, როგორც მოცვი, ჟოლო, კენკროვანი, კაკლოვანი, ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, ამ კულტურის ბიოლოგიიდან გამომდინარე მისი ვერტიკალურ სიმაღლეში, რომელიც ვრამდე წავიდეს ზევით, თემთის ზონამდე წავიდეს, შემდეგ ნიადაგურ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, რომელი ნიადაგები ამისთვის უკეთესი, თქვათ მოცვისთვის თუ მჟავია ამ დროს კაკლისთვის ნეიტრალური ნიადაგია საჭირო და ასე შემდეგ, ორივეს ერთად და ერთ მიწაზე განთავსება ძალიან ძნელი თემაა. გამიგეთ ხო? აი ვინ როგორ ჩამოყალიბდება და როგორ ჩამოპროფესიონალდება, ასე ვთქვათ, ამ თავის მიერაღებულ საქმიანობაში და ამას მივაწვით ჩვენ, ჯერ იქნება პატარა ბუკლეტების სახით ანგარიშები, რომელიც და შემდეგ მთლიანად გამოვა ჩვენ რეგიონზე. უშუალოდ ყველა მიკროზონაზე მისადაგებული კვლევა გვექნება და რა თქმა უნდა, მერე ეს იქნება სახელმძღვანელო ყველა ამ სფეროში დაინტერესებული ფერმერი იქნება თუ ვთქვათ მოყვარული მებაღე.
თქვენ მოცვი ახსენეთ და რამდენიმე წლის წინ თქვენი ერთ-ერთი სტუმრობისას ჩვენ სწორედ შავ მოცვზე საუბრობდით და მაშინ ხაზს უსვამდით იმას, რომ ფერმერების ნაწილი კი დაინტერესდა შავი მოცვით, მაგრამ ამის გახარებას მხოლოდ ოჯახის მოხმარებისთვის აკეთებდა. დღეს რა სურათია?
დღეს რა სურათი გვაქვს და დღეს ბიზნესად აქცია ბევრმა, გვაქვს სადემონსტრაციო ნაკვეთები, აქ ლაპარაკია მინიმალური 500 კვადრატული მეტრიდან და 1000 მეტრზე და ქობულეთში 10 ჰექტრიანი და 20 ჰექტრიანი ფართობებია უკვე, რომელიც სერიოზულად არის ბაზრისთვის განკუთვნილი, სხვა მას სხვა დანიშნულება, მაგრამ მის მოვლას შეიძლება ითქვას ბუჩქოვანი კულტურა რაღაც ადვილიო, მაგრამ ყველაზე ძნელი სამუშაო პერიოდი მასში, მისი მოსავლის აღება, შეიძლება დიდი ისეთი სხვა ასიგნებები არ იყოს საჭირო, მაგრამ მოსავლის აღებაში ყოველ კვირაში შემოდის ახალი მოსავალი, იარუსებრივ ადისხამს თავის მოსავალს ქვედატოტებიდან, მიდის ზევით, ანუ მუშაძალად დიდი რაოდენობაა საჭირო და ასე შემდეგ და ეს კულტურა გადის მე როგორც შოკური გაყინვით, გამშრალი მდგომ ჩირის სახით თუ რაღაცა ძალიან დიდი მოთხოვნა საზოგადოებრივად. თუმცა ჩვენ რეგიონს აჭარას ძალიან დიდი მასშტაბები გააჩნია კიდე სხვა იგივე ანალოგი კენკროვანი მოცვის ველურის, ოღონდ 250-300 ტონა იმის რესურსი აქვს ჩვენ ტყეებს, ქვეტყე სადაც ეს კარგად განვითარებული და ასევე ასკილიც თუნდაც მარტო გასულ წელს 180 ტონა გავიდა ექსპორტზე ასკილი ჩვენი რეგიონიდან. ოდა ეს უკვე პატარა ციფრები არ არის. ანუ ამ საქმით დაინტერესებული ფერმერები მიიღებენ კიდევ მათ რო არიციან და ვერც ითვალისწინებენ შესაძლებელია იმ ამომწურავ ცოდნას, რომელსაც ჩვენ ამ კვლევების შედეგად მაქსიმუმ, ესე იგი ერთი წელი გავიდა კიდევ ორი წლის განმავლობაში, დააკვირდებიან და მიიღებენ სერიოზულ სახელმძღვანელოს ნაშრომს ამ კუთხიდან. რაც შეეხება ახლა მეცხოველეობის კუთხით, კი ვიცით, რომ თქვა თუ იყო 200,000 მეწველი ფური აჭარის ზონაში 30 და 40 წლის უკანა პერიოდი მაქვს ხედველობაში, დღეს ჩამოსულია 60-70,000 სულ პირუტყვზე და ანუ ძალიან კლება. ესე იგი, საძოვრები არ შეცვლილა, ფართობები არ შეცვლილა, მაგრამ სულადობა მეცხოველეობის და მსხვილმქოსანი პირუტყვი მყავს ხედველობაში, ეს სულადობა შემცირდა. ამიტომ მოგეხსენება ჩვენთან 6 თვე ბაგურკვებაზე ყავთ ზამთრის პირობებში, დანარჩენი პერიოდი ყავთ თქვათ ალაგებზე ასე შემდეგ გაშვებული და ბაგური კვების დროს ცხოველმა და განსაკუთრებით მეწველმა ფურმა ის საჭირო პროდუქტი, რომელიც მან უნდა მიიღოს პირუტყმა და წველადობა რა თქმა უნდა მაღალი კონდეს, ამ დროს ჩვენი ფერმერების 90% შემოიფარგლება ზამთრის პირობებში ხმელ თივაზე, ჩალაზე თუ მოყავს სიმინდი და ასე შემდეგ, მეტი და კორ ეგრეთ წოდებული კორმასოვე ძახით ქათოს, ისიც არ არის ისეთი კონდიციის, რაც უნდა იყოს მეცხოველობისათვის საჭირო. იქაც სხვადასხვა ბევრი დანამატებია საჭირო. ანუ ძალიან ღარიბულ მდგომარეობაში გაყავთ გამოზამთრების პერიოდი. მაგრამ ჩვენი მეცნიერები გვთავაზობენ ჩვენი რეგიონზე მისადაგებულ სენაჟი მეცხოველობაში ეს უცხო სიტყვა არაა და სილოსი, მაგრამ ოჯახურ პირობებში როგორ დაამზადონ თითოეულმა ფერმერმა მის საკარმი და მონაკვეთში არსებული ბალახიდან, ანუ წვნიანი საკვები ზამთარშიც რო კონდეს, პირუტყვა წველადობაც გაზარდოთ და ასე შემდეგ. ეს მეცნიერულად უკვე დამუშავებულია ტექნოლოგია, მისი სრულყოფის ფაზაში მიდის და ჩვენ რეგიონში იქნება პირველი ასე ვთქვათ მისი კიდეც გამოცდა თუ რა დავარქვათ ამას, დაამუშავებენ ამ მანქანას, რომელიც ფერმერ შეიძლება იყიდოს და მოთიბავს ბალახს, ბუნებრივ ბალახს და მას პატარა შრობის შედეგად და ტომრებში, ეგეთ წოდო პაკეტებში მოამზადებს, ალბათ 70-100 კილოგრამიან პაკეტებში იქნება და სველიწმიანი საკვები ასე ვთქვათ და ამას მიიღებს პირუტყვის ზამთარში გამოკვების დროს. Ну ეს სიახლეა მეცნიერებაში და ჩვენთვისაცა ფერმერისთვის რა თქმა უნდა.
დიახ, მაგრამ ამის პირობებიც უნდა არსებობდეს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, მექანიზაციის კუთხით კიდე ცალკე არსებობს სხვა პრობლემები, იცით, რომ გაზაფხულზე ნიადაგის დამამუშავებელი ძალა ჩვენს ფერმერებში ოდითგანვე იყო ხარის გამწევი ძალა, რომელიც გუთანში შეაბამდნენ და დამამუშავებდნენ ნიადაგს, მაგრამ დღეს უკვე ეს ჩაანაცვლა ეგრეთ წოდებულმა მინი ტრაქტორებს ეძახიან, ანუ მოტოკულტივატორებმა, მოტობლოკებმა და მაგრამ მისი სერვისული მომსახურების ცენტრები გარდა მაღაზიებში ახლის შეძენისა, ის რომ მისი მარაგ ცვეთადი ნაწილები, რომელიც რომ ცვეთადია და შემდგომ მისი ჩანაცვლება მოხდეს აღდგენით ან რაღაცა, ეს ამაზეც მუშავდება მექანიზაციის კუთხით, ის სამექანიზაციო სწორედ ამ კუთხითა ჩართული პროგრამები მუშავდება, რომ რეგიონში ეს ფუნქციონირებდეს, მუშაობდეს და ფერმერებს კონდეთ უცხვეტი ასე ვთქვათ მისი შეძენის, განახლების და შემდგომ კლავ წარმოებაში ჩაშვების საშუალება.
ანუ ძალიან ბევრმა საინტერესო იდეამ გაიჟღერა ამ შეხვედრაზე. მე ხლა ბატონ გურამთან მინდა გადავინაცვლო და ვიდრე თქვენს მონაწილეობაზე, თქვენს ჩართულობაზე ამ ქვე პროგრამაში და თქვენს მიერ განხორციელებულ სამუშაოებზე ისაუბრებდეთ, მინდა მოვისმინო თქვენი შეფასება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა დარგთან მიმართებაში. რა მდგომარეობაშია დღეს ეს დარგები?
მინდა ვიგითხრათ, რომ საკმაოდ სტაბილური და კარგი დამოკიდებულება არის და ბოლო მინისტრები მით უმეტეს არიყვნენ და არიან მეცნიერებაზე ორიენტირებული. ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვთ მინისტრებს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა და აკადემიასთან. ხშირად სტუმრობენ პრეზიდიუმის თომაზე, მოხსენებებს აკეთებენ და ყველა იმ პრობლემებზე მიდის საუბარი, რაც რა პრობლემებიც არის აგრარულ სექტორში, აჯარაში. და ეს საერთო შორის ძალიან შედეგიანი შეხვედრები არის და არც ბოლო მინისტრი არის გამონაკლისი, რანაც აიღო გეზი მეცნიერებისაგან და ეს ჩატარებული ის კონფერენცია და ის დაფინანსება, რომელიც მიძლეული, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია მეცნიერებისათვის, ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს საერთო ჯამში. ამიტომ ეს მართლაც გაუცილებელია მეცნიერების გარეშე, არაფერი არ გაკეთდება და საკმაო ძლიერი პოტენციალი გააჩნია საქართველოს მეცნიერების კუთხით და მათი ოპტიმალური გამოყენება აუცილებელია და მე მგონი, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მისი მინისტრი სწორი ორიენტაციაზე არიან და ალბათ მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწევენ მეცნიერების ჩართულობით.
ბატონ გრა, მაინც თქვენი აზრით, რომელ დარგს, რომელ მიმართულებას სჭირდება უფრო მეტი ყურადღება?
მე მინდა გითხრათ, რომ აჭარის სინამდვილეში და საერთოდ დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში, ციტრუს და ჩაის ალტერნატივა არ გააჩნია. ჩვენამდე ის უნდა ვილაპარაკოთ სხვა კულტურებზე, რა თქმა უნდა საინტერესოა, უნდა ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, მაგრამ მასშტაბურობით და იმით, რომ ვთქვათ, ხელსახები იყოს ბიუჯეტისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის და ოჯახური ბიუჯეტისათვის.
ოჯახებისთვისაც
ეს არის ჩაი და ციტრუსი.
მაგრამ ჩაისთან მიმართებაში მე მგონი ამ ხრივ არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა.
ჩაისთან მიმართებაში გვაქვს კარგი შედეგი და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მომენტი, რომ ჩაი და ციტრუსის რა დადებითი და უარყოფითი ხარეები გააჩნია. დადებითი მხარეა ის, რომ ოფიციალურ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში ასად არ მოდის არც ჩაი მასშტაბით და არც ციტრუსი, მარტო ჩვენა ვართ. ამიტომ ეს პირუპირ და რაც თავარია, მოსახლეობამ აითვისა ეს დარგი და სპეციალისტები გვყავს ამ დარგში, რომელიც იმუშავებენ და საქმეს აკეთებენ. ახლა ვარყოფითი ის არის, რომ თქვა ციტრუსის მიმართულებით, ციტრუსი არის საქართველოში გავრცელებული, ციტრუსი არის უკიდურესი ჩრდილოეთი, უკიდურესი და ტრადიციულ ქვეყნებთან მიჩემართებში შეფარდებით, აი სადაც ციტრუსი ტრადიციულ ქვეყნებად ითვლება, იქ 6 თვით გრძელდება ციტრუსის დამზადების პროცესი და რეალიზაციის პროცესი და ჩვენთან 1 თვე მაქსიმუმი 1 თვეში უნდა მოიკრიფოს დამზადება და აი რეალიზაცია გაუკეთოს. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არის და აი აქედან გამომდინარე, აი ამ კუთხით უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ, რომ როგორმე გადავარჩინოთ დარგი. თუ ჩვენ ეს დარგი ვერ გადავარჩინოთ, ახლა მე ციტრუსეობაზე ვარ პირველში იერეში, თუ ეს ვერ გადავარჩინოთ, ძალიან მნიშვნელოვნად წააგებს დასავლეთ საქართველოს მეცნიერების ზონა.
თუმცა აქ მხოლოდ ალბათ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალისხმევა არ კმარა, თავად მოსახლეობამაც თუ არის აქტიურა, იმიტომ რომ იყო პერიოდები თქვენ გემახსოვრებად, როდესაც ციტრუსის ბაღებს ჩეხდნენ და სხვა კულტურები დანაცვლებდნენ. იგივე სიტუაცია იყო და არის ჩაისთან მიმართებაში.
ეხლა მე პარალელი გვცო გავავლოთ, ეს პირველად 30-იან წლებში დაიწყო ციტრუსისა და ჩაის გავრცელება საქართველოში. თუ 30-იან წლებში, 6 წლის განმავლობაში მოხერხდა იმ მექანიზაციის საშუალებებით, რაც მაშინ იყო, ფაქტიურად ხელჩრომა იყო და მასიურად გაშენდა დასავლეთ საქართველოში, ამოშრობა დაიწყო,
ჭაობების
ამოშრობა დაიწყო და გავრცელება დაიწყო და იმის შემდეგ კიდევ მოიმატა და მოიმატა და გაძლიერდა. დღეს ახლა, დღეს ისეთ მდგომარეობაშია მეცნიერება, რომ სახელმწიფო შარევის გარეშე მარტო კერძო სტრუქტურა ამას ვერ უზრუნველყოფს. ეს პირველში აუცილებელია 30-40 წლიანი ენერგიების ამოძირკვა. იმიტომ ჩვენ მივეჩვიოთ ის, რომ ბაბუას მიერ დარგული ხეხილი დღესაც რო გახმება, მთელი ტრაგედია. ხეხილი, ვაშლი, მსხალი და ციტრუსიც 12-15 წელიწადში ეთხოვნა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ის იმ ნაყოფს არ მოგცემს, რა ნაყოფიც საჭიროა. ეხლა ახლა ნაყოფზე გადავედით, აქ ერთი პრობლემა არის, რომ კომუნისტების დროს საბჭოთა კავშირის პერიოდში მანდარინის სტანდარტული ნაყოფის არასტანდარტ ნაყოფი თავდებოდა 38 მმ-ზე
დიამეტრი.
ო დიამეტრი 38 მმ. ახლა მეწარმეს როცა მიაქვს აი დამამზადებელს და ვაჭარს, რომელსაც მიაქვს რუსეთში, თქვა და უკრაინაში გასაყიდათ 45-50. აქედან გამომდინარე არასტანდარტული ნაყოფის ხედვის სტილი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ესე იგი, ჩვენ პრობლემა გვაქვს პირველ რიგში, უნდა გავზარდოთ სტანდარტული ნაყოფის ხედრითი წილი და რაც თავარია, უნდა შევიმუშაოთ სტანდარტი, ბოლოს-ბოლოს ჩამოაყალიბოთ, ადრე თუ იყო 5 სტანდარტული ჯგუფი, დღეს უნდა იყოს 1 არასტანდარტული, თქვათ 54 მმ-მდე და 54-ის შემდეგ 52-მდე, 52-ის ზემოთ.
სამი სტანდარტი უნდა იყოს.
ოდა მათ შორის 1 იქნება არასტანდარტული. აი არასტანდარტული ნაყოფის დღეს არის 50-60%. ეს არის კატასტროფა. ამით ვერ დაქს ვერ შევინარჩუნებთ. და რაც შეეხება ეხლა არასტანდარტული ნაყოფის გამოყენებას და აი ქობულეთის ქარხანაში რომ მიდის გადამუშავება, ეს არის უფრო პრობლემის შერბილება, თორე ეკონომიკაში ნოლის ტოლია. იტო 10 თეთრის ქარხანა, 10 თეთრის არის სახელმწიფო ცანხა,
სუბსიდირება ხდება
და 20 თეთრი ეს არის როგორ იცი 10 თეთრად გლეხს არავინ არ მოუკრებს არასტანდარტულს. შეიძლება სტანდარტული უფრო მოგრიფოს, იმიტომ რომ იქ 10-12 ცალი გადის და არასტანდარტულში 30 ცალი უნდა მოგრიფო. ამიტომ ეს პრობლემა არ მოიხსნება. ჩვენ თავარი პრობლემა უნდა განსაზღვროთ და მეცნიერებაც აი ეს დავაყენეთ, რომ უნარჩენო გადამუშავებას გადავდით. ნაკლებად ნარჩენიანი და უნარჩენო ტექნოლოგიად შემუშავოთ. ეს დამუშავებულიც არის, გაკეთებულიც არის. ეხლა არის სრულყოფაზე ლაპარაკი, რომ სრულყოთ ეს ტექნოლოგიები და მივაწოდოთ მოსახლეობას და დაინტერესებულ პირებს. სამწუხაროდ თვითონ ბიზნესი, მეწარმე ბიზნესმენი, კერძო სტრუქტურა არ ინტერესდება ციტრუსის გადამუშავებით. დღეს ბიზნესი ორიენტირებულია ვაჭრობაზე. იყიდის, გაყიდის და ორ დღეში, სამ დღეში ფულს აგეთებს. ანუ რაც შეეხება ახლა წარმოებას, აი ელემენტარულად პარალელო გავაგრძელებთ ქობულეთის ქარხნა, დიდი ფული დაიხარჯა და არარენტაბელურია. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 20-10 მილიონს ჩადებ ქარხანაში და ორი თვე გაქვს ნედლეული, ორი თვე მეტი აღარა გაქვს შენ ნედლეული, ეს აწამგებიანია. ამიტომ უფრო მეტად პატარა სიმძლავრის ქარხნებზე უნდა ავიღოთ ორიენტაცია და მრავალ დარგობრივზე. ახლა ბატონმა ლევანმა ახსენა არატრადიციული უკვე ჩამკვიდრდა სხვადასხვა კენკროვანი ხილის და მასიური ხასიათი მიიღო. ამის გაშრობის პრობლემა უნდა გადაწდეს. შრობა ეს აუცილებელია. ამის შენახვის
პრობლემა,
ეს ყველა პრობლემა დასამუშავებელია. ჩვენ შენახვაზე ძალიან ძირი ინფორმაცია გვაქვს და არც დანადგარები არ გაგვაჩნია ამ შენახვისათვის. აი ნახეთ, მიაქცია თურადღება, დღესაც რო გაიაროთ ყურძენი, რომ ყურძნის ქვეყნა თვითლებით შემოდის სომხეთიდან. იმათ აქვს შენახვის მეთოდი, სუფრის ყურძნის შენახვის მეთოდი. აი ასე უნდა შევძლოთ მანდარინის შენახვის ახალი მეთოდები არსებობს და ძველი მეთოდებიც არსებობს. უნდა ვეცადოთ, რომ კენკროვანები არ ვამბობთ, რომ მთელი წელი ვერ შეინახავ, მაგრამ ხან გახანძლივება შენახვის უნარიანობის გახანძლივების სხვადასხვანაირი მეთოდი არსებობს და რეალიზაციამდე რომ მაინც შევძლოთ, შევინახოთ ესა თუ ეს პროდუქცია. მოწავალი.
ანუგრამ კიდევ რომელ კულტურებზე იყო აქცენტი გაკეთებული ამ შეხვედრაზე და რეკომენდაციები რა მიმართულებით იქნა შემოშალო?
ეს ციტრუსი არაფერს ვამბობ მევენახეობაზე, იმიტომ მევენახეობაზე ძალიან დიდი მუშაობები ჩატარდა და ძალიან კარგად ვითარდება და აჭარას მეორე თვლის რომ მევენახეობა არ არის აქ ტრადიციული, მაგრამ მე კატეგორიულად ვაფიქსირებ, რომ აჭარა და ქედის რაიონი იყო ერთ-ერთი ტრადიციული მევენახეობის რეგიონი, იმიტომ რომ იქ იმდენი ქვევრი აღმოჩნდა იმ პერიოდიდან და იმდენი სამარნის ინსტრუმენტები ნანახი, რომ ეს არ შეიძლება, რომ იქ არ ყოფილიყო დიდ განვითარებული მევენახმეღვინეობა. იმ ქვევრებს ვერ ჩამოიტანდნენ ვერც იმ პერიოდის ტრანსპორტით, ვერ გადმოიტანდა ვერც იმერეთიდან და ვერც გურიდან. ესე იგი ადგილზე იყო ქვევრების გაკეთების და დამზადების კულტურა, ხო? ესე იგი ამდენ ქვევრს ვერაფერში ვერ გამოიყენებდა გარდა ღვინისა და ამდენ ღვინოს ადგილობრივ მოსახლეობა ვერ დალევდა. ესე იგი ეს ჩამოქონდათ რაღაცაბით ბათუმში და ბათუმიდან გემებით რაღაცა ჭურჭლით გაქონდათ და რეალიზაციას აკეთებდნენ. ეხლა და მეორეა მაყვალი არის მოცვი ჯულო მეორე რაღაცა ის ახალი არატრადიციული დაინერგა, რომელიც ძალიან საინტერესოა მსოფლიოში, ძალიან ისეთი დაყიდვათია, ძალიან კარგად იყიდება, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მისი გაშრობის პრობლემატიკა, მისი გადამუშავების საკითხი, რომ უნებელი და მაღალი კალორიობით მივაწოდოთ მომხმარებელს და დავაინტერესოს მომხმარებელს. ეს არის ხამირი, რომელიც ასვისება საჭირო და სამწუხაროდ დღეს არ გაგვაჩნია გადაკეტილია რუსეთი უკრაინაშიც პრობლემები გვაქვს, ტრანსპორტის პრობლემა არ არის, ვერც რუსეთში გავდივართ, ვერც აფხაზეთში გავდივართ, მოვლით გზებით, სანამ ჩაიტანდო და გილბება, ამიტომ აი ეს თუ გაიხსნება გზები და ურთიერთობა აღდგება როგორც ადრე იყო, მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან კარგი პერსპექტივა ისახება საქართველოს აგრარულ სექტორში და აბა აბა მეტი ჩვენ რა გაგვაჩნია, ჩვენ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ პირველები ვართ ბევრ რაღაცაში. ჩაის კულტურის იმდენი მაიც ვერ მოიყვანო, რომ შენი საკუთარი მოსახლეობა დააკმაყოფილო, ეს არის, რა ვიცი, ერთ-ერთი ქვეყანა ამას ვერ მოითმას. და შემოაქვს და ნახეთ, მაღაზიები გავსებულია, საიდან ერთჯერადი ჩაი შემოდის ყველა კუთხიდან, ისიც არის საღებავი. და ჩვენი საკუთარი ჩაი არ გაგვაჩნია. ეხლა მე ვეუბნი, ველაპარაკებოდა ერთი ასეთ საკითხი დავაყენე კიდეც, რომ მანდარინი დიდი რაოდენობით აწკრებს ხალხი არასტანდარტულ ნაყოფს. არ უღით ჩატანა ქობულეთში, იმიტომ 20 თეთრი 10 თეთრს არ მოგიერებს კაცი და 10 თეთრს არ ჩაგიტანს. ესე იგი არაფერი არ გამოდის. მე ხშირად ხუმრობ, რომ ის 10 თეთრს სახელმწიფო გამოყოფს, პირდაპირ გლეხს თუ აჩუქო, ის არც მოკრებს და 10 თეთრს ოჯახში დარჩება. შეიძლება რომ დაინტერესდეს მეწარმე, ხელშეკრულება გააფორმოს მეწარმოებლებთან, ვინც აწარმოებს ციტრუსს და უთხრას, რომ მე ყოველ დღე შემთან შემოვალ და გაფცრილ მანდარინს წავოიღებ. ნოემბერ-დეკემბერში ხალხია უსაქმოდ. სახში ძის და არაფერს არ აკეთებს. ხო? ამ მანდარინს შეიძლება 100-200 კილოგრამი გაფცრას. დღეში, რომელსაც ხრის.
კანი რო გააცალოს.
კანი გააცალოს და გაფცრილ მანდარინს, გაფცრილ მანდარინს ყოველ საღამოს შეუძლებ ლარი გადაუხადოს. თუ წვენის გამოსავლიანობა არის 38, გაფცრილ მანდარინს გულობის გამოსავლიანობა არის 60-65%. თითქმის ერთ-ერთი მისი გომორგანიზირებული მასა, მისი კომპიუტერები, ჯემები, პავილდო და ეს მურაბების სამზადება შეიძლება განუსაზღვრელი რაოდენობით. და რაც შეეხება კანს, კანი რახან ხელით გაიცვლება, არ ვამბობ, როცა წვენს იღებ იმის გაშრობა თუ რთულია, მაგრამ თვითონ ხელით გაფცრილი მანდარინის კანი ადვილად ჩნება. ადვილად ჩნება, უბრალოდ გაფინო, 1-60 დღეში ის ფასადზე გახდება. მისი დაქუცმასება შეიძლება და საგონიტრო შეიძლება გამოყენება ფქვილის სახით. პურის წარმოებაშიც მოუშინჯე ჩვენ და 15-20% შეიძლება ძალიან კაი შეიძლება და სამედიცინო პრეპარატი ვიტამინი P და პექტინის კომპლექსური მიღების საშუალებას არსებობს იმ კანიდან. ასე რომ კომპლექსური უნაჩვენო გადამუშავებას აქ გამართლებულია. ასე რომ თუ ამას ყველაფერს ერთობრიობაში განვიხილავთ, არასადა ნაყოფის ხელთვის შევამცირებთ, უნაშირო ტექნოლოგიას გამიმუშავებთ, ეს დარგი გახდება რენტაბელური.
შემოსავლებიც გაიზრდება.
ნუ გაიზრდება შემოსავლებიც.
მაგრამ აიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ კომპლექსური მიდგომაა.
კომპლექსური
მიდგომა დარგთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული და აქედან გამომდინარე, ამა თუ იმ სოფლის მეურნეობის, ამა თუ იმ დარგის განვითარება რაღაც ცალკე ელემენტების გათვალისწინებით ან ცალკე ასპექტებით ალბათ ვერ მოხერხდება. და იმ ამ ერთი წლის გასული წლის განმავლობაში ჩატარებული მუშაობის ერთგვარი შეჯამება ჰქონდა ამ შეხვედრაზე. დაიგეგმა 2021 წელი. როგორც ბატონმა ლევანიმა აღნიშნა, ეს ქვე პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და თქვენ და თქვენს კოლეგებს 3 წლის განმავლობაში მოუწევთ მასში მონაწილეობის მიღება. თქვენი სამოქმედო გეგმა 2021 წლისთვის რა არის?
ჩვენთვის თავარი პრობლემა არის, რომ როგორმე ავითვისოთ გაშრობის ტექნოლოგია. გაშრობა ძალიან რთული მეცნიერება არის. ჯეეთი გაშრობა შეიძლება
კონკრეტული ხილის ბოსნეულის თუ რაღაც სხვა მემართულებს
აი ნაჩენისა, რომელსაც მომობის თუ არ გაშრა, ის ერთ თვეს ვერ გაძლებს და ორ ერთ კვირას. ეს აუცილებლად უნდა გაშრეს და მთელი წლის განმავლობაში შეძლოთ უნდა გადამუშავება. ეს რაოდენობა იცით, ახლა 10000 ტონა გადაამუშავეს, 6000 ტონა გადაღარეს. ეს 6000 ტონა უნდა გაიტანო. ეთქო შემოიტანე 10000. 6000-ზე გაიტანო და სადაც ბუნებაში უნდა დაყარო. იდა ბუნებაში კიდე ეკოლოგიურად დააბინძურო. ამის გაშრობა არის აუცილებელი და ამ გაშრობის მეთოდების აღწერა და მონახვა იმ დანადგარების, რომელ ქვეყნები არის, რომელიც უშვებენ და რომელიც მიესადაგება მათ თქვა მანდარინის ამ ნაჩენის გაშრობას. ეხა და შენახვის პრობლემა კიდევ ეს ცალკე პრობლემა არის, თუ გინდათ ის მაყვალი რო ვთქვით, მოცვის შენახვა, როგორ რა ტემპერატურაზე უნდა იქნას შენახული, რა პირობებში უნდა იქნას შენახული, რამდენ ხანს შეიძლება იმის შენახვა, ეს დიდი სამეცნიერო სამუშაოა. ეს ახალი კულტურებია ფაქტობრივად, ამ მართულები დიდი მუშაობები ახლა არ არის ჩატარებული, იმიტომ ეს იყო მოყვარულის დონეზე და უფრო გარკვეულ ბალოვანო აღნიშნა, გარეული ხილი იყო, გარეული გენგრა იყო და ახლა გამოვიდა შინაური კულტურას და მასივებია კომუნალში 10 ჰექტარია ახალგაზრდა ბიჭაღებული, უმეტესი გაშენდა შედეგებს აჩვენებს. ეს მეცნიერებაც უნდა იყოს ჩართული, პრაქტიკოსიც უნდა იყოს ჩართული, ვაჭარიც უნდა იყოს ჩართული, გასულაც უნდა იყოს ყველაფერი ერთდროულობაში კომპლექსურად უნდა იყოს.
და ბიზნესიც უნდა იყოს ჩართული, როდესაც თქვენ საშრობზე საუბრობთ, მაშინ ბიზნესის მხრიდანაც თუ არ ექნა დაინტერესება, ამის გარეშე ალბათ არაფერი არ იქნება.
ბიზნესმა უნდა ჩადოს ნაცვლად, ყველაფერს ხარჯულ გააკეთოს. ბიზნესმა ფულიც უნდა ჩადოს და ფულიც უნდა გააკეთოს ამით. თუ მახლა ბიზნესს დააძალე რომ გინდა თუ რა ფული ჩადები და ფულს ვერ გააკეთებო, ასეთი ბიზნესი არ არსებობს. არც სამოხუება, არც ერთი.
თავისით უნდა დაინტერესდეს და გააკეთოს, ბუნებრივია. და სწორედ ეს იყო რომ აი როგორც შრობა ახსენა, შრობის ერთი და იგივე კულტურის ამ შემთხვევაში გნებავთ მანდარინი, ავიღოთ, გნებავთ მოცვი, გნებავთ სხვა ხილი, გნებავთ ბოსტნეული. რამოდენიმე სახე ის არსებობს ვარიანტი ამ შრობის სხვადასხვა ტემპერატურული რეჟიმები და ასე შემდეგ და აი სწორედ ის წლები იმიტომ ჭირდება რომ ერთ წელწად ერთი რაღაც ვარიანტი შეიმუშავეს, ახლა მეორე წელწად მეორე ვარიანტი უნდა დამუშავდეს და ამაჩი ყველაზე ოპტიმალური და კარგი რომელიცა უკვე ის უნდა გამოვაქვეყნოთ და მივაწოდოთ ფერმერებს. თორემ შრობით აი ჩვეულებრივ მზის პირობებშიც კი აშრობდა ჩვენი ხალხი. მაგრამ იქ მიდის ჟანგვითი პროცესები, იქ მიდის დამტვერიანება, იქ მიდის და ის ჩვენ დღეს გაზდილი ტურისტული ინფრასტრუქტურების გაფართოება რომ ჭირდება, იქ მართალია ეკოლოგიურად სუფთა ძალიან მაგარი სუფთა პროდუქტები გვაქვს ნედლის სახით, მაგრამ შემდგომ მისი ეკოლოგიურობას ვერ ვინარჩუნებთ შრობის, ხმობის თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა ეტაპზე გადასვლის დროს და ეს უკვე კარგავს მის ღირებულებას. თუ კი ამას როგორც თვითონ ახლა ერთი ჩვენ ამოდენიმე მაგალითი ვნახეთ, აქ არ გვაქვს ამისაშუალება ფართოდ განვიხილოთ, ძალიან მომეწონა ვთქვათ იგივე მოცვის, იგივე ჟოლოს, მაყვალის, ვთქვათ გაშრობის სხვადასხვა მეთოდები რო დაგვიმუშავეს და ეს უკვე ფერმერს რო ეწოდინება, ის სრულიად აი თითქოს გუშინ დაკრიფეს და გამოიტანესო აი ისეთ გომარებაში და ისეთი სახით მიაწოდებს მყიდველს.
ანუ ლევან მოყვანაზე როდესაც საუბრობთ და როდესაც საკმაოდ ცნობილი და წარმატებული მეცნიერები არიან ამ პროგრამაში ჩართული. რამდენად ხდება თანხვედრა ფერმერისა და მეცნიერების შეხედულებისა და როდესაც საქმე პრაქტიკას ეხება, ბატონმა გურამი
როგორც კი
მოყვანა ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც საკმაოდ დიდ ფართობზე აქვს მოყვანილი. ბატონო გურამ, აი ეს მეცნიერული შეხედულებებით ხელმძღვანელობს ის ადამიანი, როდესაც თავის ნაკვეთს ამუშავებს, თუ ამ მიმართულებითაც არის მუშაობა გასაძლიერებელი?
სერიოზული მეწარმე, რომელიც სერიოზულ საქმეს აკეთებს მეცნიერების გარეშე, მე არ ვამბობ ხმ აიმა ჩვენ თარმოდის, მაგრამ ის მეცნიერებაში ჩახედულია და ბევრ რაღაც საკითხს მეცნიერებიან იღებს. მაგრამ თუ უფრო ახლოს მივალთ და ჩვენ მეცნიერები უფრო დაინტერესდებით და ისიც დაინტერესდება, ბევრმა არც იცის რომ არსებობს ოფიციალური მეცნიერებათა აკადემია და არ იციან რომ იქ არსებობს შესანიშნავი მეცნიერები, რომლებსაც ყველა მიმართულები აქვს დიდი წარმატებები გაკეთებული.
და ექსტენსიის პროგრამაც არსებობს,
არა? ორად ამაზია ბიბლიას უნდა მეთქვა ახლა და ფაქტიურად ერთგვარ ექსტენსიასაც გვიწევენ ჩვენი მეცნიერ მუშაკები, რა თქმა უნდა მათ აქვთ აი მემცენარეობის კუთხით რო გვაქვს ამა თუ იმ კულტურების ზონები რო ვთქვით, წარმოვა სად რომელი როგორ მიესადაგება, სადემონსტრაციო ნაკვეთები აქვს უკვე შექმნილი იქ სოფლებში ფერმერებთან. ბუნებრივია ის ფერმერი ახლა თუ ჭკვიანი იქნება და ამ მეცნიერების ყოველ ვიზიტს სათავისოდ გამოიყენებს, მაშინ მის ბეთს ასე ვთქვათ ზაღლი არ დაღებს და გვაქვს ეს შერჩეული ასეთი ფერმერები. მერე სოფელმა უნდა განაზოგადოს იმ ფერმერთან, ან ხშირად მივლენ, ნახავენ მეცნიერების მისვლის დროს, შეხვდებიან იქ ერთად და ვთქვათ ერთად მოისმენენ ამათ რჩევებს და ეს არის სწორედ ურთიერთ დამოკიდებულება ერთმანეთთან და მეცნიერები ჩვენ ფაქტურად მივიყვანეთ უკვე სოფელში, შევიდნენ უკვე ფერმერებთან, აქვთ მათთან კონტაქტი, შექმნეს სადემონსტრაციო ნაკვეთები და ეს ახლა ერთწლიანი, იმიტომ თქვი რომ არ არის, ეს გაგრძელდება და შემდეგ ამას დანარჩენის და იქ გამოვლინდებიან ახალგაზრდები, გამოვლინდებიან დარგით ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირები, რომლებიც შემდგომ წევლიან აგრარულ მეცნიერებაში ისევ და ასე რომ მე მომავალი თაობაც აუცილებელია მეყოლებ
დარგის რენტაბელობას ხომ ჩვენ კონდა თავის დროზე დავამუშავეთ ციტრუსის ყვავილის გამოყენების ტექნოლოგია. ციტრუსის ყვავილის. და ეს ახალგაზრდა ძალიან დიდი რაოდენობაა. ცნობილია მეცნიერთა საბუთებული რომ ციტრუსი რო ყვავილობს, მისი 6-8% გაძლევს მოსავალს და რაჩინი უკვალოდ იკარგება. და ეს თუ მიაქცევდით ყურადღებას, როცა ყვავილობაში შედის ციტრუსი, მთელი ბათუმი გაჯერებულია თაფლის გემოთ.
არომატით ხო?
ამ არომატის დაჭერის საკითხი და ძალიან წყვის ექსტრას ვაკეთებდით. ფოტოჩურისა თენგიტ ბაგურიძია ბიზნესმენი, რომელიც დაინტერესდა და ამ ექსტრაქტიდან, ყვავილის ექსტრაქტიდან ამზადა შესანიშნავი ლიქიორი და ასობით ბოთლი ჩამოასხადა და აარიგა საჩუქრად. დაინტერესდა თვითონ ამ შეიძლება მე თაფლი ხელოვნური თაფლი გაკეთდეს მერე ბევრი რაღაცა გეთდება ამ არომატული მხარეთა.
ანუ ყველაფრის განს შეიძლება სარგებლის ნახვა.
რა თქმა უნდა, ესაც რენტაბელობის ერთ-ერთი ნიშანია. ეხლა ბოლოს კიდევ მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე ჩვენ ინსტიტუტი ჩაერთო მოსკოვის დავალება იყო მაშინ, რომ ბულიონს აკეთებდნენ. ეს პერიოდი არის საფრანგეთის პერიოდი, როცა დასასვენებელი სახლები იყო, ყოველთვის მოქონდათ ხორცკომბინატიდან ძვლები ჩვენ და ფილიალში, იქ იხარშებოდა ბულიონი. 20 ლიტრი აფლიაგებში ისხმებოდა, დღესო დამზადდებოდა შეიძლება და მაცივარში, მეორე დღეს ავტორეფრიჟატორი დაურიგებდა ამ მათ დასასვენებელ სახლებს და მის ბაზაზე შეკეთებოდა სუპი, ბორში და რა არ კეთებოდა. ეს ერთ-ერთი მიმართულება იყო, ეს რომელიც არ იყო სპეციფიკური თქვა მედიცინისათვის, მაგრამ მე ჩვენ თავაზობთ, რომ ამდენი რესტორნები, ამდენი სასტუმროებია, ყველა სჭირდება წვენი, ჯემი, მურაბა, რაღაც ათას რაღაცა და ამის საამქრო გაიხსნას და ყოველ დღე შენ შეგიძლია სხვადასხვა ასორტიმენტის წვენი მიაწოდო ის რაოდენობა, რამდენიც მას ჭირდება. ცივი სახით ის მაცივარში დადებს და მთელი დღე გახარჯავს, მეორე დღეს რომ მიუტან, იმ ფლიაგებს წამოიღებ და მეორე პარტიას შეუტან. ესეც დიდი ბიზნესია და ეს კერძო სტრუქტურამ რა გააკეთოს, სახელმწიფო მაგას ვერ გააკეთებს. და ბევრი რაღაცა მიგნებებია, ბევრი რაღაცის გაკეთება.
იმედია მოისმენენ ამ საუბარს.
და იქნებ იდეაც გაუჩინოთ, შესთავაზოთ უფრო სწორად მზა იდეა. საერთო ჯამში საუბრიდან გამომდინარე საინტერესო შეხვედრა იყო. მაგრამ იმისთვის რომ შეხვედრა არ დარჩეს შეხვედრად და მას ჰქონდეს კონკრეტული გაგრძელება. რა მოლოდინები გაქვთ ამასთან მიმართებაში და რამდენად იქნება ის რეკომენდაციები, ის შეთავაზებები, რამაც ამ შეხვედრაზე მეცნიერების მხრიდან გაიჟღერა, უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებული და რამდენად იქნება ამ მიმართულებებზე ყურადღება გამახვილებული.
ეს პერმანენტულად განხორციელდება. ბუნებრივია, ერთ დღეზე ამის ასე ვთქვა, ჩვენი იდეებისა და თან პრაქტიკაში მოქცევა ხო ვერ გადაწყვეტს ბუნებრივი, მაგრამ დაინტერესებული პირები, აი ჩვენ საუბარსაც იმედია ისმენენ, ესე იგი თანდათანობით მოთხოვნა წამოვიდა, აი როგორც ახსენა ბატონმა გურამა, მევენახეობის კუთხით ჩამოვიდა 200 ჰექტარზე და ახლა ავიდა ისევ 500 ჰექტარზე, რომ ანუ ფართე ძალიან სწრაფი ტემპით წავიდა ამის ზარდი მოთხოვნილება. ეს ჩვენ ხვდებით ამას იმით, რომ სანერგე მეურნეობაში ყოველწლიურად 50000 ზირი ენერგია იწარმოება და არ ყოფნის რომ მივაწოდოთ ფერმერებს, ანუ ეს ზარდი იმითა ასევე წავიდა მეციტრუსეობაში, თუმცა ნელი ტემპით მიდის ჯერ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი მისი ბაზარზე მოთხოვნილება და თან ამ პროდუქციაზე, ეხლა მიხვდნენ, რომ ხარისხია მანდარინს, ხარისხიანი აქვს, ბუნებრივია, შემოსავლებიც მაღალი აქვს და კარგი აქვს. გამომდინარე აქედან ამ დარგში დასაქმებული ფერმერებიც ამ მდგომარეობას გააუმჯობესებენ, ანუ ციტრუსის მოვლის ღონისძიებებს გააუმჯობესებენ და რა თქმა უნდა ხარისხიანი მოსავალი ექნებათ და აღარ იქნება ის 40 და 50% არასტანდარტულია, იქნება უფრო ნაკლები, ვთქვათ 10-15%, ან უფრო ნაკლები, მაშინ მათი შემოსავლებიც ბუნებრივია გაიზრდება. დაინტერესებიან ის ბიზნეს სფერო, რომელიც ვთქვათ აი ამ გაზდილი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პერიოდში გაზდილია რესტორნები, გაზდილია სხვადასხვა მომსახურების ძალიან მრავალფეროვანი სფეროებია და აი როგორც ბატონმა გურამა ბზანა, ესე იგი თურმე ადგილზე გვაქვს ის ძალიან უამრავი საშუალება, რომელსაც ადგილზევე მოხდეს მისი გადამუშავებაც და თან წვრილ ფერმერულ მეურნეობებში მოხდეს ამის გაკეთება და შემდგომ ვიღაც ის მიერ ერთ აი ახლა ამაში ჩაერთვება ალბათ ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტებში და რაიონებში ცენტრები, სადაც შესაძლებელი იქნება ამ პროდუქციის იქ მიტანა, დაფასოება და საბოლოო სახის მიცემა. რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობაში მაქვს პირველად გადამუშავება, ეს იქნება შრობა, ვაკუუმ პაკეტებში მოქცევა და ასე შემდეგ. ეს უკვე ჩვენი სერვის ცენტრები, რომელიც რომ გვაქვს ხუთივე მუნიციპალის შესაძლებელია, ის იქ გაფართოვდეს ეს საკითხი, თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა რომ მოგვივა საბოლოო კვლევები ამის შემდეგ
ორ ნაწილად უნდა გავყოთ ახლა ეს ესა მასშტაბური მასშტაბურად მიდგომა მასშტაბური მიდგომა როცა სამინისტროს დონეზე ხდება ეს ამბავი მაგრამ ანალოგიური შეიძლება ცოტა პატარა ზუმაში უნდა მოხდეს მეცნიერებისა და მეწარმეების შეხვედრები კონკრეტული მიმართულებით აი როგორც ახლა ეს ამათ ჩაატარეს და სამინისტრომ ჩაატარა და შეხვდა მეცნიერებს იქ მასშტაბი დიდი იყო მაგრამ კონკრეტული მიმართულებით ჩვენაც ჩამოუთვალეთ პრობლემები რომელიც მეწარმეები უნდა დაინტერესდნენ და მეწარმეები უნდა დაინტერესდნენ მეცნიერებითაც და კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით მეცნიერებისა და მეწარმეების შეხვედრა უნდა მოხდეს და იქ განიხილო უნდა რას შეიძლება რაც დავაკვალიანოთ ისინი რომ სად გააკეთებენ ფულს ყველა მეწარმეს უნდა ფული ფულის გარეშე არაფერი არ გამოვა ამიტომ მეცნიერებისა და მეწარმეების ურთიერთდაკავშირი აი ამათ მაგალითზე სამინისტროს მაგალითზე ძალიან კარგი ის იქნება შეხვედრები
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი შეხვედრები პერმანენტულად გამართება და მასში არამხოლოდ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება ჩართული, არამედ როგორც ბატონმა გურამი ბრძანა, მეწარმეებიც დაინტერესდებიან ამ მიმართულებით და ეს რაღაც გარკვეულ შედეგებს, სასურველ შედეგებს მოიტანს, ისეთ შედეგებს, რომელიც ხელშეუწყობს აჭარაში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებას. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომლის სტუმრები იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პროფესორი გურამ პაპუნიძე. ჩვენ დღეს საუბრობდით იმ შეხვედრაზე, რომელიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეპროგრამის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვის ფარგლებში გამართა და რომელშიც აგრარულ სფეროში მოღვაწე მეცნიერები მონაწილეობდნენ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.